Kallen kantapöytä.
Tervetuloa kantapöytään, kantapöytäläiset, niin tämän pöydän kuin radioidenkin ääressä. Täällä tänään Tuula Vainikainen, Markku Jokisipilä ja Tomi Lohikoski. Terve vaan.
Morjesta vaan.
Heippa.
Moi moi.
Joo, aloitetaan aika järkyttävälläkin aiheella. Turun Sanomat paljasti eilen, että Turun kaupunginsairaalan suljetulla vanhuspsykiatrian G1-osastolla on vuosia esimerkiksi ylilääkitty potilaita, kolhittu, tönitty, heitetty heitä lattialle, pakko eristetty laittomasti ja jopa hakattu nyrkeillä. Turun Sanomien lähteiden mukaan näille yli 65-vuotiaille potilaille on annettu öisin yli tuplamäärää rauhoittavia lääkkeitä, jotta hoitajat saivat säännönmukaisesti itse sitten nukkua yövuoroissa. Nukkuminen työvuoron aikana on näillä psykiatrisilla osastoilla ehdottomasti kielletty. Ja rauhoittavia ja huumaavia lääkkeitä kuuluu myös siksi tavallista enemmän, että hoitajat varastivat niitä omiin tarkoituksiinsa. Ja Turun psykiatrian johto sai näistä kaikista kyllä tietää, mutta ainoastaan näistä lääkevarkauksista ilmoitettiin poliisille, valvontaviranomaisille eli Valviralle ei ilmoitettu mitään, paitsi nyt sitten kun kaikki on tullut julki, niin kovasti ollaan ryhdytty toimiin. Mikäs teidän ensireaktionne oli, kun kuulitte tästä asiasta?
Aamiaisella sinne lehteen luin, niin kyllä tuli semmoinen olo, että mä ensin hain, että kuinka vanhasta jutusta tässä on kyse, että onko tämä nyt jotain 30-lukua ja viime vuosisataa. Että kyllä se tuli niin kuin semmoinen isku pallean, että eihän tämmöinen voi olla mahdollista 2000-luvulla.
No itselläni tuli 70-luku mieleen ja tuo elokuva Yksi lensi yli käänpesä ja siinä potilaiden kokemukset, että kyllähän tuo järkyttävä uutinen kaiken kaikkiaan. Siinä täytyy sanoa, että Turun Sanomien toimittajille, jotka tuo jutu olivat kirjoittanut, onnittelut siinä, että kerrankin tutkiva journalismi kyllä osui kohdalleen.
Ja heti rupesi vaikuttamaan asioihin myös.
Kyllä. Täytyy tietysti sanavalinnoissa olla tarkka, mutta kyllä tässä kohtaa sanoo, että kyllä tämä törkeä asetelma on, että on vaikea kuvitella sellaisia ihmisiä, jotka olisivat puolustuskyvyttömämpiä kuin psykiatrisista ongelmista kärsivät vanhukset. Ja kyllä tässä heidän oikeusturvansa on ihan hämmästyttävällä tavalla ilmiselvästi poljettu.
Joo, järkyttävähän se oli ja mulla tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen myös se, että ei me kyllä historiasta opita mitään ja ihmisessä on jotain sellaista niin kuin pahaa ja itsekästä sisäänrakennettu, joka tilaisuuden tullen nousee pintaan, niin se on niin kuin tavallaan käsittämätöntä. Tässäkin säännösten ja valvonnan maassa niin tällaista pääsee tapahtumaan, niin se on aika ihmeellistä.
Ehkä siinä kummallisinta on niin kuin se juuri, että tästä on tiedetty ja siihen ei ole puututtu. Että sitä on alettu selvittää, että on ollut niin kuin tieto siitä, että kaikki ei ole kohdallaan. Sitä on selvitelty, mutta sen jälkeen ei ole tehty mitään. Ja siihen nyt näyttää hyvin monet viranomaiset tässä sitten tosiaan asianomaisesti puuttuvankin. Mutta että, tässä on kauhean paljon se isompiakin asioita, joista jotenkin tuntuu, että joihin tämä liittyy. Siellä osastolla oli myöskin potilaita, jotka ei ole psykiatrisia potilaita, odottamassa oikeita hoitopaikkaa.
Dementikkoja.
Niin, potilaita, joilla todennäköisesti on Alzheimer-tauti, heillä ei ole mitään psykiatrista syytä olla sillä osastolla. Mä oon kirjoittamassa kirjaa vähän sen tyyppisistä asioista, eli siis muistisairaudesta, muistisairaiden omaisille ja se, että näille vanhoille ihmisille, joilla on muistin ongelmia, niin on äärettömän vähän mitään paikkoja. Kaikki on sitä mieltä, että heidän paikkansa ei ole yksin kotona, niin että kotihoito käy kääntämässä heitä 2 kertaa päivässä tai 3 kertaa päivässä. Heillä ei ole niin kuin mitään muuta elämää. Sitten heitä säilytään esimerkiksi tällaisissakin paikoissa, jotka on heille ehdottomasti vääriä paikkoja. Että kyllä meillä on niin kuin sellainen isompi huoli niin kuin kaiken kaikkiaan myöskin sit siitä, että mitä meidän vanhoille ihmisille tapahtuu.
Se on tavallaan se, että se vastuu ei ole pelkästään niillä hoitajilla siellä, vaan se ketju ulottuu tosi kauas. Se ei ole johdonkaan ongelma, vaan se on myös niin kuin ihan päätöksenteossa pitkällä se ongelma, että joudutaan tällaisiin tilanteisiin.
Vaikea sanoa tietysti, että mitä ihan tarkalleen ottaen siellä on eri vuosina tapahtunut, mutta se, että jos johdolla on tosiaan ollut tieto, että edes siitä, että epäillään, että on ollut vaikka pahoinpitelyä ja sitten ei kuitenkaan viedä sitä Valviralle tai poliisille, sanotaan, että oli sana sanaa vastaan vaan ja sillä perusteella ei raportoida poliisille, niin se tuntuu jotenkin aika huolestuttavalta.
Tässä tietysti on ilmiselvää se, että rekrytointi on epäonnistunut näiden hoitajien suhteen, jotka ovat siellä osastolla toimineet, mutta sitten nimenomaan se, että esimerkiksi näistä väkivaltatapauksista ei lähdetty poliisille kertomaan sillä perusteella, että siinä katsottiin olevan yhden sana toista vastaan. Ja se on kyllä sellainen viesti sitten, että jos epäillään hoitajaa tällaisesta toiminnasta ja sitä ei eteenpäin viedä sitä asiaa, niin sehän on hyväksyntä sitten sen toiminnan jatkumisella. Ja siinä herää kysymys siitä, että kuinka paljon isompi juttu tämä on ja kuinka moneen muuhun ihmiseen liittyy. Ja onko meillä joku sellainen laitoskulttuuri olemassa, joka sitten jollain katvealueella, tätä voi pitää tällaisena katvealueena, dementikot ja sitten psykiatrisista ongelmista kärsivät vanhukset ovat sellaisia, jotka nyt vaan sitten kiinnostavat vähemmän muita ihmisiä ja muuta ympäröivää yhteiskuntaa kuin jotkut muut potilasryhmät, niin onko siellä sellainen kulttuuri, joka tällaisella katvealueella sitten pahimmassa tapauksessa tuottaa jotain tällaista? Mm. Ja se on sellainen, että me kuitenkin kun ollaan saman kansallisen terveydenhoitojärjestelmän sisällä, niin siis herää sellainen järkyttävä ajatus, että jos tämä Turussa paljastunut asia onkin vain jäävuoren huippu ja tällaisia samanlaista toimintakulttuuria, laitoskulttuuria on jossain muuallakin.
Niin. Meillä eilen haastateltiin esimerkiksi Sirkka-Liisa Kivelää, joka sanoi uskovansa, että vastaavaa tapahtuu muutenkin, ja hän sanoi myöskin olleensa todistamassa aiemmin tämänkaltaisessa oikeustapauksessa, että vaikea sanoa, mutta on ihan mahdollista, että tämä ei ole yksittäistapaus.
Ei varmaan, mutta sitten tietysti yksi asia, joka pitää muistaa, on se, että psykiatrisissa tapauksissa, niin kyllähän siellä on sellaisia tilanteita, että ihmistä täytyy rajoittaa. Me ollaan väkivaltainen, ja ne keinot on joko sitominen tai sitten lääkkeet. Kumpikaan ei tunnu meistä mukavalta, mutta varmaan saattaa sellaisia tilanteita kuitenkin. Mä en tarkoita, että ne nyt on mitään, niin kuin, että niitä käytetään tässä nyt niin kuin koko ajan, mutta että niihin täytyy olla erittäin korkea kynnys. Mutta että sellaisiakin on.
Mm. Se, että ylilääkitään nämä vanhukset tokkuraan, että työntekijät saa itse nukkua yövuorossa.
Sehän on täysin tietenkin. Että siis nämä keinot, nämä sitominen ja lääkitseminen on tietysti sellaisia, joita tarvitaan todella niin kuin sen potilaan tai niiden muiden potilaiden suojelemiseksi. Että se on se keino ja siinä pitää pysyttäytyä.
Mutta siltähän tämä ulospäin vaikuttaa, että se maine ja se fasadi, se julkisivu, että se on ollut tässä tapauksessa nyt tärkeämpi kuin se potilaiden hyvinvointi. Ja se on kyllä väärinpäin.
Tämä on yksi näistä sokeravista asioista, että jos katsoo, että tätä on kuitenkin jatkunut vuosikaudet ja johto on tiennyt aika suurestakin prosentista ilmiselvästi näitä väärinkäytöksiä ja sitten on tehty siellä tällainen linjaus, että tärkeintä on se ikään kuin talon maine tai kaupungin maine tässä kohtaa ja sitten nämä negatiiviset seuraukset on ulkoistettu näiden kaikkein heikompien kärsittäväksi, niin se on kyllä todella ikävä ja sokerava toimintakulttuuri, mikäli sellainen laajemmin. Ylipäätään niin kun toivoisin, että jos tässä nyt tietysti herää keskustelua monenlaisista asioista, mutta tämä meidän prioriteettimme ja ylipäätään nämä säästötoimet, joita julkisen talouteen kohdistuu, niiden niin kun käytännön seuraukset yksittäisten ihmisten tasolla, että missä kulkee sellainen raja, mikä ei enää ole hyväksyttävissä. Ja mielestäni tässä nyt ilmiselvästi on hyvä esimerkki tapauksesta, jossa on menty pitkälti sen rajan yli, jossa tämä pohdinta olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin. Että kyllä tämä on todella räikeää yksilöjen oikeusturvan polkemista se, että nämä dementikkopotilaat ovat olleet osastolla ja heidän vapautta on rajoitettu ja siihen on puututtu, joka on ihan perustuslaillinen kysymys.
Kyllä tässä on ihan se, että sitä pidetään niin kuin sivistysyhteiskunnan mittana, että pidetään niistä heikommista huolta. Ja tässä, jos kuka nyt on niin kuin enemmän heikoilla sitten, joka ei pysty omia niin kuin oikeuksiaan puolustamaan, niin on tämän tyyppiset potilaat. Mutta kyllä todella mäkin niin kuin odotan sitä, että nyt selvitetään ihan tarkasti, mitä on tapahtunut ja sitten miten niihin puututaan.
Jotakuta haastateltiin, joka sanoi sitä, että kaikissa tällaisissa tilanteissa, missä on niin kuin ihmisellä mahdollisuus ton kaltaisen toimintaan, niin sitä jossain määrin tapahtuu. Että on se vankila tai on se tällainen suljettu osasto tai mikä tahansa lastenhoitosuojelupaikka tai tämän tyyppiset, niin niissä on tällaisia piirteitä. Niin silloin mun mielestä korostuu nimenomaan johdon niin kuin vastuu ja sen jälkeen myös sen valvontajärjestelmän vastuu, että tällaista ei pääse tapahtumaan.
Pelottavaa oli myös toi Turun Sanomien jutun viimeinen lause, väärinkäytöksiä tapahtuu lähdemateriaalin mukaan edelleen. Että siis tämä tosiaan ei ole mikään 30-luvun juttu eikä mikään 70-luvun juttu, vaan 2010-luvun juttu. Mitä te nyt sanotte noin niin kuin ihan kansalaisena, että pelottaako itseänne tulla vanhaksi, kun resurssit koko ajan jotenkin tuntuu vähän heikkenemään terveydenhuollossakin?
Kyllä, pelottaa. Siis yksinkertaisesti se, että ei tarvitse olla psykiatrinen potilas. Mä niin kuin just tätä kirjaani varten, niin näitä omaisia, jotka toivoo, että heidän Alzheimerin tautia sairastava isänsä tai äitinsä saataisiin johonkin hoivakotiin, jossa heistä pidettäisiin huolta. Tällaisia tapauksia on äärettömän paljon. Sitten toisaalta puhutaan potilaan itsemääräämisoikeudesta. Muistisairas ihminen ei halua lähteä kotoaan. Joku vaan sitten verrannut niitä, että kysytäänkö 3-vuotiaalta lapselta, että haluaako hän lähteä päiväkotiin vai haluaisiko hän olla yksin kotona päivän, niin ne on ihan samanlaisia tapauksia. Ja tämä on niin kuin kyllä huolestuttavaa, jos me ollaan sitä mieltä, että laitos on aina huono paikka. Kyllä siis pienimuotoinen paikka, jossa ihmisellä on seuraa ja ammattilaisia myöskin siellä arkea auttamassa, niin kyllä mä haluaisin jotenkin sellaisessa viettää vanhuuteni sitten, kun enää en kykene olemaan kotona.
Mites nuoret miehet Jokisipilä ja Lohikoski?
Ai kiitos. Mä olen täällä melkein vanhus jo.
Ei Tuula, se sitä tarkoittaa. No, annetaan näiden salskeiden herrojen vastata myöskin, että pelottaako vanheneminen.
Asia on tietysti erittäin vakava, mutta sanotaan tässä ehkä tämän keveämpi toteamusta, että jos nyt niin kuin esimerkiksi tänään on motivaatio-ongelmia tällaiseen ennaltaehkäisevään oman terveyden hoitamiseen, vaikka juoksulenkille lähtemiseen, niin otan sitten tuon Turun Sanoman ja kyseisen aukeaman sieltä esiin ja mietin, että missä olen muutaman 10 vuoden päästä, niin kyllä siinä on varmaan sillä energialla tunnin juoksulleen kesän puristettu.
Se kannattaa, kyllä. Joo.
En mä nyt sanoisi pelottaa, mutta ehkä se johtuu luonteestakin, että haluaa ajatella positiivisesti ja uskoa hyvään. Mutta kyllähän tämmöiset jutut pistää miettimään, että se tulevaisuus voi olla myös harmaa tai synkkä, mutta uskotaan nyt edelleen auringonpaisteeseen.
Tattis tästä kantapöytä. Täällä siis Tuula Vainikainen, Markku Jokisipilä ja Tomi Lohikoski tänään. Ja tänä perjantaina toisella osuudella yritetään selvittää sitä, että miksi Helsingin yliopistosta irtisanotaan 1000 ihmistä, mutta Turun yliopistosta ei yhtäkään.
Kallen kantapöytä.
Tervetuloa takaisin kantapöytään Eijan päivän kantislaisina täällä. Vapaakirjailija, tiedetoimittaja Tuula Vainikainen, muumimaailma pomo Tomi Lohikoski sekä päivystävänä dosenttina Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja Kalle Talonen täällä kans. Koulutusleikkauksista on puhuttu siitä asti, kun Suomeen saatiin uusi hallitus ja viime aikoina ne on sitten alkaneet konkretisoitua, mutta aika eri tavoin eri puolilla Suomea, kun puhutaan korkeakouluista. Helsingin yliopistosta irtisanotaan tuommoiset vajaa 600 ihmistä ja henkilökunta vähenee kokonaisuudessaan melkein 1000, jos nyt olen nämä luvut suht oikein ymmärtänyt, mutta Turun yliopistosta ei näillä tiedoilla vähene yhtäkään työpaikkaa. Markku Jokisipilä on itse Turun yliopiston porukoita, mutta kysytään nyt aluksi Tomilta ja Tuulalta, että ihmetyttääkö teitä tämmöinen ero, että Helsingistä näin paljon lapataan porukkaa pihalle, mutta Turusta ei ollenkaan?
No, Turun yliopiston kasvattina olen tietenkin tyytyväinen, että oma yliopisto on siinä kunnossa, että siellä on rakenteet kunnossa, jos näin on. Ehkä ihmetyttää enemmän se, että jos ei ole Helsinki ollut hereillä ja tehnyt oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan, niin silloinhan se isku on paljon rajumpi tässä kohtaa.
Ja minäkin tässä turkulaisena rupean heti ihmettelemään, että mikä vika tässä. Että kyllä tässä varmaan tyytyväinen pitäisi olla, että Turun yliopisto selviää tästä näin vähällä. Mutta Tuula on tätä ainakin ihmetellyt.
No mä oon ihmetellyt joo, ja tietysti kyllä mullekin semmoinen niin pienoinen niin semmoinen ylpeyden niin leuhahdus tuntui vanhaa työnantajani kohtaan. Et senhän voin kyllä sanoa, että tuskin Turun yliopistossa koskaan isoilla rahoilla on mässätty, että nyt voitaisiin ikään kuin vaan ajatella, että no niin tämä sillä menee. Et kyllähän tuolla varmasti hyvin monenlaisia asioita, Markku tietää niistä varmasti paljon enemmän.
No, Markku Jokisipilä, osaatko sä nyt kertoa meille ja kaikille Helsingin yliopiston ihmisille, että kuinka Turussa sopeutetaan ilman irtisanomisia?
No, tässä nyt ns. Suorittavan portaan ihmisenä olen siinä harvinaisessa tilanteessa, että pääsen kehumaan rehtori Kalero Väänästä ja yliopistojohtaja. Tein sen kyllä erittäin mielelläni, se on pakko sanoa tässä. Koska
hän ei ole voidellut sua.
Ei, koska jos katsoo, tekee tällaista kansallista vertailua, niin kyllähän tämä on hyvin poikkeuksellista Turussa ilman näitä irtisanomisia päästiin. Ja siihen on itse asiassa useampia syitä.
Onko Turun yliopisto satumaisen rikas kenties?
Ei satumaisen rikas, mutta tämä kysymys on ihan hyvä, minkä esititte. Eli tässä on tehty sellainen ratkaisu, että kun yliopistolain muutoksen 2010 myötä, niin yliopistolla on sitten palkkarahoja kertynyt siltä osin, kun niitä ei ole kaikkea käytetty, niin se on sitten mennyt sinne taseeseen. Ja Turun yliopistossa on 25 miljoonaa tätä ylijäämää yhteensä, ja sitten Turun yliopiston johto teki sen strategisen valinnan, että nyt pari vuotta käytetään tätä ylijäämää ja tehdään negatiivinen tulos. Eli syödään ikään kuin yli sen, mitä kuormassa on, ihan tarkoituksellakin. Ja samaan aikaan sitten lanseerataan tällainen sopeuttamis- ja kehittämisohjelma, jossa ankarasti tarkastellaan näitä rakenteita, poistetaan päällekkäisyyksiä ja sitten esimerkiksi hyödynnetään eläköitymistä luonnollista poistumaa. Ja jokaista yksittäistä rekrytointipäätöstä tarkastellaan erikseen tämän kokonaisuuden kannalta. Ja tavoitteena on se, että sitten vuonna 2019 oltaisiin siinä tilanteessa, että pystyttäisiin tekemään taas nollatulos. Ja yksi merkittävä syy siinä, että minkä takia Turussa tämä ylipäätään nyt oli mahdollista, oli se, että tähän on ryhdytty varautumaan jo tähän tilanteeseen monta vuotta aikaisemmin.
Onko siellä ennakoitu jo, että tulee se seuraava hallitus, joka pistää koulutusleikkaukset peliin?
No kyllä joo, ja eihän tässä nyt varsinaista kristallipalloa ole tarvinnut, kun on katsonut sitä julkisen talouden kehitystä ja niitä keskusteluja, mitä ylipäätään esimerkiksi meidän korkeakouluverkkomme nyt ympärillä ymmärrän.
On käyty. Siellä on rehtori Väänänen on käynyt kysymässä eduskuntatutkimuksen keskukselta, että minkälaiset nämä poliittiset suhdanteet on tulevaisuudessa ja tehdään taloussuunnitelmat sen mukaan.
Täytyy sanoa, että nyt kun näitä päällekkäisyyksiä sitten lähdetään poistamaan ja katsotaan, että mitä missäkin yliopistossa opetetaan ja täytyykö olla tietty oppiaine esimerkiksi 6 tai 7 yliopistossa, niin eduskuntatutkimuksen keskuksia on Suomessa ainoastaan yksi.
Kun puhut näistä taseista ja muista, tämä kuulostaa vähän niin kuin firman pyörittämiseltä. Onko tämä yliopistomaailma nyt semmoista kanssa, että se on niin kuin yritys siinä, missä muutkin?
Anteeksi, sä oot toimitusjohtaja, sä voisit hyvin sanoa tämä nyt varmaan, mutta että eihän siis myöskään yliopistot ole enää sellaisia niin kuin pelkästään valtionrahoituksella eläviä laitoksia, että kyllä hyvin monessa Turun yliopistossakin puolessa niin se raha haetaan niin kuin omalla tutkimuksella ja sitä rahoitusta haetaan niin kuin äärettömän monesta paikasta, että se olisi vaan niin kuin ikään kuin joku valtio ja valtio antaa tämän verran ja sen verran toimitaan, että siellä on paljon muutakin pelivaraa. Ja eihän yliopistolaiset enää ole myöskään sillä tavalla virkamiehiä kuin aikaisemmin, että kyllä tässä on monenlaisia muutoksia viime aikoina tapahtunut. Mutta Tomi, sano sä nyt, kun sä oot toimitusjohtaja, miltä sinusta näyttää?
Niin sanotaan, että ensin mua vähän hämmästytti se, että on säästössä rahoja, jolla nyt sitten selvitään seuraavat 2 vuotta. Ensin se kuulosti semmoista lyhytnäköiseltä, että syödään nyt sitten pesämuna ja siirretään tavallaan ongelma pidemmälle. Mutta toisaalta, kun siinä tehdään samanaikaisesti sopeuttamisohjelmaa ja näin, niin sehän kuulostaa vain siltä, että se on hallittua. Kun taas Helsinki joutuu hallitsemattomaan niin kuin kierteeseen, jossa häviää 1000 paikkaa, niin se ei voi olla aiheuttamatta niin kuin seuraamuksia. Varmasti tapahtuu heikennyksiä monella puolella.
Niin onko Helsingissä sitten oltu semmoisia leväperäisiä aikaisemmin tämän taloudenpidon suhteen?
Mä en tiedä, mutta siis onhan yleensä julkinen puoli ollut vähän sellainen momenttiperusteinen, että vuoden lopussa on käytetty, mitä on jäljelle jäänyt vielä, mitä oli budjetoitu. Niin mun mielestä niin ei saisi toimia ja niin ei varmasti enää toimita. Että ollaan siirrytty kohti yritysmäisempää toimintaa, mikä on varmasti hyvä juttu. Talouden lainalaisuudet toimii sielläkin.
Kyllä mun vähän sellainen käsitys on, että Helsingin yliopistossakin on ollut monenlaisia semmoisia ylimääräisiä tulovirtoja, apteekkia ja almanakkaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Kyllähän niistäkin varmaan aika paljon on löytynyt.
Niin mitä nämä apteekkikorvaukset oikein tarkoittaa ja almanakat? Siis Helsingin yliopisto pyörittää jotain apteekkia ja tekee almanakkoja.
Helsingin, siis yliopiston apteekki on olemassa, joka on Helsingin yliopistossa ja myöskin Kuopiossa, että heillä on noin sieltä tulevia varoja.
Niin onhan Turussakin yliopiston apteekki.
Mutta se ei ole Turun yliopiston apteekki. Sitä ei varmaan monet ymmärrä. Siis meillä ei ole farmasia koulutusta Turun yliopistossa. Yliopiston apteekki, joka on, niin se on Helsingin yliopistolle kuuluva laitos.
No mitäs Markku sanoi, että onko Helsingissä niinku, oltu niinku ellun kanat?
No, tässä täytyy olla tietysti varovainen, jos sattuu olemaan vaikka jotain Helsingin yliopistosta
olevia
yhteistyökumppaneita kuuntelemassa tätä lähetystä. Pyydetään heiltä nyt valmiiksi anteeksi ennen kuin sanon tämä. Että kyllähän tietysti niin kuin Helsingin yliopiston näkökulma tähän toimintaan on vähän toisenlainen kuin muilla suomalaisilla yliopistolla sen takia jo, että he ovat koko luokassaan niin kuin aivan eri kategoriassa kuin muut suomalaiset yliopistot. Ja sitten heillä on erilaisista historiallisista syistä ollut näitä kansallisia erityistehtäviä, tietynlaisia monopoliasemia, jotka on sitten riittävän pitkään jatkuessaan ihan psykologisesti ymmärrettävällä tavallakin tuudittavat ajattelemaan, että tämä tulee jatkumaan. Ja nyt sitten, kun näitä on riisuttu, purettu, otettu pois näitä erityisoikeuksia, niin kyllähän se kipuilua aiheuttaa. Kun näitä nykyään Jumalan sana edustavia kansainvälisiä yliopistovertailuja tai yliopistorankingeja katsotaan, niin Helsingin yliopistohan on se kirkkain helmi Suomesta jo kokonsa takia siellä, niin siinä varmasti on sitten päässyt syntymään ehkä sellaista ajatusta, että he ovat jossain määrin turvatummassa asemassa näiden leikkausten suhteen kuin muut. Varmasti tässä sitten tämäkin osalta aiheuttaa kipuilua. Vielä täytyy sanoa, kun kysyt tuosta, että onko yliopiston pyörittäminen nykyään yritystoimintaa, niin kyllähän siinä on nähtävissä tällaisia konsernin johtamisen elementtejä. Ja yksi niistä asioista, josta Turussa keskustellaan aika paljon ja johon asetetaan isoja toiveita tulevien vuosien osalta, on koulutusvienti ulkomaille ja sitten työelämässä olevien ihmisten maksullinen kouluttaminen. Rehtorivirastossa on arvioitu, että jo muutaman vuoden päästä niin se saattaa hyvinkin työllistää yliopistossa sisällä 40-50 ihmistä ja olla sellainen toiminnalla, joka tuo sitten tätä budjettirahoituksesta riippumatonta tulovirtaa sisään.
No, mutta siis kyllä minä nyt tässä vähän huolestun tämmöisenä kirkasotsaisena tieteen ja tutkimuksen ihailijana, vaikka en itse asiasta mitään ymmärräkään, mutta Helsingissä irtisanomia tehdään menestysperustein, niin voisiko tästä nyt jotenkin huolestua, että se sitten vaikuttaa tähän tutkimukseen ja opetukseen ja kaikkeen, mitä siellä tehdään, että pitää tuottaa. Yliopistoväki usein sanoo, että semmoista laiskottelua tarvitaan, että syntyy uusia ajatuksia ja käänteen tekeviä ideoita.
Ei nyt lähdetä vielä siihen, mutta on olemassa sellaisia aloja, joita Eikö? Täytyy olla sitä huolimatta, että ne eivät nyt suoraan tuota mitään. Että onhan meidän tutkittava erilaisia humanistisia aineita esimerkiksi ihan sen takia, että tätä sivistystä ja muuta sellaista pitää yllä ilman, että siitä nyt voidaan laskea.
Humanistista laiskottelua.
No niin, joo. Kun puhutaan, tarvitaan tämmöistä niin kuin ajatteluaikaa ja muuta, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei tee mitään. Että kyllä mä niin kuin edelleen vielä ihmettelen tätä Stubbin aikanaan heittämään tätä professorit vetää lonkkaa kesä, heinä ja elokuun, niin sehän oli ihan ala-arvosta heittelyä, että semmoisesta ainakin voitaisiin päästä. Ja jos se niin kuin todistaa jotenkin niin kuin tämän hallituksen suhtautumista yliopistolaitokseen, niin sehän on äärettömän huolestuttavaa, että siellä ei kyllä sitten tiedetä mitään.
Joo, toisaalta voisi sanoa, että kaikesta kun pitää tässä leikata, niinhän sitä sanotaan, että yliopistossa siellä porukka on tottunut liian hyvään ja on muutosvastarintaista eliittiä siellä, että pulinat pois ja tehokkuutta vaan peli, eikö niin?
Liian helpolla
pakko oman almamaterin puolesta todeta sellainen, että meillä oli eilen tuolla yliopistolla julkistettiin tutkimusarvioinnin tulokset, nyt tehtiin sellainen iso rumpa tässä viime vuoden aikana, jossa arvioitiin tutkimustoiminnan tasoa ja laajuutta, mitä Turun yliopistossa harjoitetaan, ja siellä sitten eiliset nämä tunnusluvut osoittivat, että kyllä me kansainvälisessä kilpailussa pärjäämme varsin hyvin kokoomme nähden ja syrjäisyytemme nähden ja väkimäärämme nähden, että ei tässä ne tarvitse tuhkaa päällä ripotella, kuitenkaan voi tiettyä ylpeyttäkin tuntea, että ei meillä, siis jos verrataan näihin Ivy League-yliopistoihin, niin resurssimme ovat aika pienet ja kyllä sillä ihan kohtuullista tulosta on saatu ja monessa tapauksessa paljon korkeamman tasonkin kuin vaan kohtuullista tulosta aikaiseksi.
Tämä lobbari oli Markku Jokisen Turun yliopisto. Tattis tästä suhteellisen sivistyneestä keskustelusta. Täällä tänään Tomi Lohikoski, Tuula Vainikainen ja Markku Jokisipilä. Minä olen Kalle Talonen ja uutta kantapöytää taas tuossa viikon päästä ja maanantaina sitten uusinta versiota. Oikein sivistynyttä viikonloppua vaan itse kullekin säädylle. Hellurei.